Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră timp de o oră vorbind despre lucruri frumoase din Evangheliile sinoptice. Data trecută începusem să vorbim despre o întâmplare din viața Mântuitorului consemnată de Evanghelistul Luca în capitolul 17 și nu am terminat de dezbătut, așa că în această ocazie va fi momentul acesta. Aș vrea să citesc pasajul care se găsește între versetul 11 și 19. Mă scuzați. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Aș vrea să ne amintim câteva lucruri discutate în emisiunea trecută. Am vorbit despre lepră, ce este cu această boală, am vorbit despre Iisus ca învățător și nu numai, pentru că acești leproși îi cer chiar vindecare, ceva mai mult, ceva ce doar un Mesia putea să ofere. Apoi am vorbit despre trimiterea lui Iisus către preoți a acestor oameni și am vorbit puțin de sistemul preoției, cum a fost el în Vechiul Testament și cum a reapărut după câteva secole de la moartea lui Iisus Hristos. Mi-a plăcut foarte mult cum ne-ați povestit despre atitudinea pe care trebuie să o avem față de sistem. Dacă este stabilit de Dumnezeu, avem respect pentru rol, chiar dacă persoana uneori este vrednică de disprețuit. Însă fiecare om este pentru o perioadă ales de Dumnezeu și dacă el îl acceptă în sistemul lui, de ce nu am face-o și noi? Domnule profesor, am rămas la momentul în care unul dintre acești oameni, în timp ce pleacă spre preoți, se vede vindecat și se întoarce să-i mulțumească. Apare aici o mențiune, era samaritean. De ce credeți că Mântuitorul sau Evanghelistul au accentuat lucrul acesta?
Practic, în acest moment, faptul că el este samaritean încă nu are o semnificație. Sau are o semnificație, dar deocamdată este unul din cei 10. Și dacă ne gândim bine, probabil că nu era singurul samaritean din grupul celor 10 leproși. Faptul că un samaritean poate să recunoască de ce s-a întors el. Hai să vedem, de ce s-a întors acest al 10-lea lepros care era samaritean?
Pentru el s-a împlinit o dilemă în mintea lui, o fi Iisus Mesia? Și cred că și-a dat seama că este Mesia odată ce e vindecat.
Deci el s-a întors,
să recunoască mesianitatea lui Iisus.
S-a întors din două motive. Mai întâi de toate că a avut deodată revelația că s-a întâlnit față în față cu Mesia, cu Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Cum mai târziu sutașul va spune, hotărât, acesta cu adevărat era Fiul lui Dumnezeu. Deci, și sutașul era tot păgân, ca și samaritean, un semi-păgân, semi-iudeu. Dar în momentul în care el s-a văzut vindecat, și-a dat subit seama că acolo este prezența lui Dumnezeu.
Și că se poate mai mult decât această vindecare.
Și s-a întors la el. Deci s-a întors odată pentru că l-a recunoscut că este Mesia și doi, ca să-i mulțumească. Hai să vorbesc puțin despre recunoștință. Ce este recunoștința? Și că e un simțământ. Bun. Dar Care-i cuprinsul, conținutul simțământului acesta? Este o revărsare a smereniei, a adâncei mulțumiri pentru lucru care nu trebuia să-l faci. De exemplu, dacă urc în tren, am o valiză, am încă o geantă, mai am încă ceva pe umăr și o doamnă sau un bărbat, mai ales când e doamnă, e mai specific, vă ajut și te apucă sau apucă geanta și o pune sus. Dom'le, dar nu trebuia să o facă. M-a ajutat. Și atunci, recunoștința pentru ceea ce nu se cuvenea să mi se facă, pentru ceea ce a dat din inimă, cere de la mine un val de inimă în care îl văd mai presus de mine. Îți mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Sunteți deosebit sau deosebită. Deci, recunoștința îl vede pe cel care îți face un lucru mai presus de tine. De aceea am spus smerenie. Nu poți să fii recunoscător decât de jos în sus. Fie că e vorba de un copil, fie că e vorba de un bătrân sau de un om în funcție sau fără funcție, dar recunoștința înalță, ridică pe cel care îți face ceva. Interesant și încă un lucru. Recunoștința te face să te întorci către cel care ți-a făcut o binefacere. În cazul nostru, pentru că e vorba de Dumnezeu, cum ne arătăm noi recunoștința față de Dumnezeu? Dând un ban în coșul milei, în cutia milei, sau aprinzând sau dăruind ceva unei biserici. Cum ne arătăm noi recunoștința? Omul, acest lepros care avea un mandat de la Iisus, du-te la preoți, el simte că e nevoie să se întoarcă. Deci în momentul în care Dumnezeu face un lucru bun pentru noi, nu putem decât să ne întoarcem spre El. Ori întoarcerea este tot una cu pocăința. Aceasta este și interesant. Cum spuneam că recunoștința întotdeauna se pleacă în fața omului sau a persoanei care a făcut gestul nemeritat și neașteptat. Ce face el? Spune
versetul 16. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit.
Îți dai seama, e nevoia omului de a se smeri, de a se face mic, de a arăta recunoștință, de a mulțumi întorcându-te spre el și punându-l mai sus de tine. Deci cam asta este recunoștința. Și eu am atâta recunoștință față de oameni, față de Dumnezeu, nu mai zic, încât nu poți să te înalți, să fii cine ești tu, mă? Cine ești tu? Avem nenumărate motive să fim smeriți. La mine uneori vine un cetățean, îți dau un caz, a nins. Ai mei ies din casă mai repede decât mine. Adică fiica mea merge la servici, fetițele trebuie să meargă la școală. Și a nins într-una din nopțile trecute și când ies eu la 7 ies din dormitor, să ajut la pregătirea fetelor, a nepoatelor mele, soția îmi spune, știi că a venit Ioniță, zicea un nume, și a curățit zăpada. Păi, dar îmi pare rău, era o zăpadă de o palmă. De ce a venit? Dar nu l-am chemat, dar, domnule, te umilește gestul lui. Te face să te simți mic și să te faci mic în fața lui. Și n-ai cum decât să fii recunoscător. Și nu s-a întâmplat tot timpul. Adică nu este un lucru, el nu e angajat, el... I-a venit în minte, bă, e prima zăpadă, hai să, poate să ne pregătiți. Nu știu ce a gândit, că nu l-am mai întâlnit, am venit încoace. Dar este un simțământ care te pleacă, te smerește. Și ori de câte ori cineva face un gest care nu este echivalent unor servicii ale tale, care nu ți se cuvin gesturile acestea, nu poți decât să te smerești. Te smerește.
E bine că smerirea aceasta vine pe un fond plăcut și nu ca o rușine față de cineva că a făcut ceva. Și eu cred că poate se compenseze acest sentiment când faci și tu și îl vezi pe altcineva că se bucură și se umilește înaintea ta, nu?
Numai că atunci ești în pericolul de a îți ridica nasul. Mm-hmm. Îți ridica nasul. Ori cred că atunci când cineva vine cu recunoștința, tot ce pot spune este, domnule, îmi pare rău, n-am făcut decât ce eram dator. Dimpotrivă, să diminuezi valurile de recunoștință, sigur, acceptând prietenia, inima deschisă, dar la un gest al inimii nu poți răspunde decât dându-ți inima. Nu se poate altfel. Și cred că asta ne leagă unii de alții. Și eu cred că dacă noi am dat recunoștință, am fi abundenți în fapte de binefacere, anonime, fără a fi datori, lumea s-ar face mai bună. S-ar întoarce unii spre alții oamenii. S-ar ridica unul pe altul. În Scriptură spune, fiecare să privească pe aproapele său
că
mai presus de sine. Umilința este recunoștința care comportă umilința sau smerenia. Ce frumoasă ar fi lumea aceasta. Și mai bună, și mai completă, pentru că ne-am ajutat. Mie nu mi-ar mai lipsi atâtea lucruri, ție de asemenea, dacă noi ne-am ajutat unul pe altul. Acum, da.
Vorbeam despre
exact.
Samaritean. Eu cred că acești oameni nu se așteptau la o anumită categorie socială sau națională, etnică, să reacționeze la fel ca oamenii credincioși, nu?
Păi aici se descoperă două lucruri. Mântuitorul își arată puterea vindecătoare pe care o are prin Duhul Sfânt și nu în virtutea divinității sale. Și în momentul în care Dumnezeu coboară și vindecă un samaritean sau un roman, în alte cazuri, sau o sirofeniciancă, mi-mi dă foarte mult de gândit. Dumnezeu tratează cu aceeași bunătate, indiferent de informația corectă. Și o să insist pe acest gând, că apare încă o dată în acest pasaj. În primele secole creștine, primele 7-8, și a continuat și astăzi, oamenii lui Dumnezeu sau cei care se consideră păstrătorii credinței adevărate declară eretic și vrednic de moarte pe unul care n-are informația corectă. Să zic, după părerea lor, nu are informația corectă, este din punct de vedere doctrinal pe alături.
Rătăcit.
Și interesant că Dumnezeu nu îi vede așa, chiar dacă doctrinal nu corespunde cu etalonul. Mântuitorul răspunde unui amărât de samaritean și lepros ca și când ar fi un fiu de Dumnezeu. Iar faptul că samariteanul se întoarce să-și verse recunoștința, să se plece înaintea binefăcătorului, este confirmarea că nu contează suprastructura informatică sau informațională, cum crezi exact, ci contează schimbarea caracterului. Schimbarea caracterului, un caracter după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Doar dragostea poate să fie empatică sau doar dragostea poate simți recunoștința. Dacă eu mă consider buricul pământului și am ajutat, mulțumesc, n-am nicio recunoștință. Îi spun, mulțumesc, că e rușine să nu zici. Sau îți dă scaunul cineva, dai din cap numai. Nu, dai din cap. Dar nu simți recunoștință. Cum, Doamne, te-ai sculat tu să-mi dai mie scaunul? E bine, omul acesta are dragoste în inimă. Omul acesta simte nevoia să își dea inima, se întoarce spre Dumnezeu. Un eretic iubit de Dumnezeu. Cum adică? Păi nu au fost anatemizări reciproce, n-au fost schismele. Păi da, am citit ceva din ereziile primului secol, de felul în care se derulau conciliile, de ce se întâmpla în momentul în care majoritatea, având trupele împăratului și autoritatea împăratului, declarau pe alții eretici. Ăla ieșea, poporul după el îl sfârtecau, îl sfâșiau că e eretic. Dar ce este erezia? Diferențe la suprastructură, la informație? Pentru ce ne-a fost dată Scriptura? Ca să fim teologi? Sau ni s-a dat din motive practice, ca să ne schimbăm? De ce a venit Mântuitorul să ne doteze cu un hard plin de informații? Sau să ne schimbe ADN-ul, să ne schimbe răutatea inimii, să devenim după voia Lui? Iar ceea ce mă impresionează pe mine, și Mântuitorul subliniază Pentru cine sublinează? Cine era în jurul lui atunci?
Evrei erau.
Sunt sigur că din satul acela au ieșit afară când au văzut că, bă, ce fac ăia? Joacă fotbal? Nu, hai să vedem. Știi? Oamenii n-aveau televizor, ziar, radio, nimic, și atunci orice eveniment în care se stătea era un motiv de a trage curechea, de a vedea, de a afla lucruri noi. Erau oameni, erau ucenicii și aveau de învățat o lecție. Ucenicii, toți din sămânță de farisei. Doi dintre ei erau farisei speciali. E vorba de cei care purtau sabia, Simon Zilotul și Petru, care erau din categoria ziloților. Dacă spun că erau farisei, nu vreau neapărat să spun că aparțineau
unei structuri,
tagmei, dar erau pro, erau coada cometei, erau, împărtășeau simpatia, gândeau ca farisei, erau însă tineri și ca să fii recunoscut trebuia să treacă un timp, iar ei erau ucenici ai lui Ioan. Dar Ioan era cel care făcea reforma. Deci erau oamenii reformei, farisei față de saducheii erau oamenii reformei. Bine, da. Ioan făcea reformă și între farisei și să nu crezi că veneau saducheii sau irodianii să se boteze. Și erau cei care gândeau și ei spre reformă, spre vechile hotare lăsate de Dumnezeu în cuvântul său, prin profeți. Bun.
Aș vrea să mai adaug un lucru aici. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus. Probabil că era și un gest de recunoștință pe vremea respectivă, dar și un gest de închinare.
Da.
Păi și nu... iată că Iisus acceptă acest gest și nu îl ridică, la fel cum s-a întâmplat în cazul lui Petru sau lui Ioan sau a îngerului, nu?
Da.
Care au zis, ridică-te și eu sunt împreună închinător cu tine.
E clar că, cum ți-a spus, samariteanul, fostul lepros, s-a întors la preot. El a fost trimis la preoți ca să se arate, ori el a recunoscut, eu cred că a avut o revelație, chiar dacă nu este rațională, cu trepte logice, știi că intuiția, spunea Bergson, este cunoștința revelată. Ai o intuiție. N-ai un drum logic, geometric, construit ca să ajungi la acea concluzie. Femeile au această finețe, o intuiție. Ele văd cunoștința revelată. Ori, spuneam, el a avut o cunoștință revelată că el este, de fapt, Mesia, preotul, s-a întors la el. Odată ce l-a recunoscut de Mesia, primul motiv, înseamnă că i s-a închinat ca lui Dumnezeu. Și nu este singurul loc în care Mântuitorul primește închinare. Ți-amintești ce îi spune Toma?
Domnul meu și Dumnezeul meu.
Și nu.
Nu reacționează.
Nu reacționează, ci dimpotrivă primește închinarea. I s-au închinat, iar el a zis, toată puterea mi-a fost dată. Ți-amintești
da,
în
da,
capitolul
da,
28 din Matei. Vă să zic că acesta era samaritean. Hai să vedem ce spune Mântuitorul de la versetul 17.
Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?
Auzi, e mare Dumnezeu. El atât de mare încât noi suntem păduchi înaintea Lui. Și totuși El așteaptă ceva de la noi. Dovadă că Iisus aștepta recunoașterea, aștepta recunoștința, nu pentru că se hrănea cu această recunoștință, dar este simpatia reciprocă. Când spune într-o carte inspirată, când copilul recunoaște, până atunci nu, are câteva luni, două luni, la un moment dat îi se destinde fața și recunoaște pe mamă sa sau pe tatăl său, atunci se umple inima mamei de bucurie. E recunoașterea. Ne recunoaștem unul pe altul. E recunoștința. Deci, Dumnezeu care e dragoste, tânjește după dragoste. El dă dragoste
și primește, cere.
Așteaptă dragoste, nu silește. El de aceea lasă omului libertate să aleagă și lasă destule cuie în Biblie ca cel care nu vrea să se agase de ele ca să nu vină. Iar dacă vii la mine să nu vii de frică, nici de interes, să vii doar
Din dragoste.
Mă bucur că Iisus și Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt tânjesc după dragostea mea. Iar atunci când mă plec pe rugăciune și îi întind o jalbă în proțap, vreau aia, mulțumesc, el e trist. Păi de-aia ai venit la mine. Tu nu mă vrei pe mine, ci vrei buzunarul meu, știi? Acolo am binecuvântări, daruri. Sau vii pentru mine. Lasă-mă să spun, repet o ilustrație minunată.
Am și eu una care ne vine chiar în momentul acesta. Mă gândeam ce interesant este numărul acesta sau proporția de 1 la 10 și mă gândeam la zecime, că uneori credinciosul o face așa din obligație să dea 10 aparte și celelalte 9 pentru el. Și mă gândeam ce bucuros ar fi Mântuitorul să le vadă și pe celelalte 9 tot în zona lui, nu?
În zona utilizării.
Exact.
Nu să-i dai lui și tu rămâi sărac. Mm-hmm. Ci în zona utilizării pentru cauza bună.
Da.
M-am gândit la un lucru foarte frumos. Cred că am mai spus istoria, dar unele lucruri mi-e face plăcere să le mai aud odată.
Și noi ne face că nu le știm. Că le spuneți frumos.
Îți amintești de istoria lui Shah Abbas?
Uite, eu nu.
Iată, atunci am un privilegiu.
Vă rog.
Shah Abbas a fost un șah al Persiei dintre cei renumiți. E Shah Yavan, un altul, și Shah Abbas. Prin 1600 după Hristos. Deci era o epocă, începea epoca modernă. Sigur, Orientul totdeauna a rămas într-un alt timp, într-o altă dimensiune de timp. Gândește că, de exemplu, că Orientul a fost în sclavagism în timp ce începea în Europa epoca iluminismului, epoca modernă. Nu contează. Au fost oameni fericiți și oameni inteligenți și credincioși și atunci. Nu haina și cunoștința ne ridică înaintea lui Dumnezeu, ci caracterul și care vine tot de la Dumnezeu. Și acum, Shah Abbas a fost un împărat foarte iscusit. A fost renumit prin disciplina lui. El a fost unul din cei care a interzis fumatul. E foarte, foarte nostimă. A dat poruncă, bine, asta este o paranteză, o anticameră. A spus, oricine va fuma, va fi pedepsit, mai întâi cu amenzi, iar dacă stăruie, cu bice în piața publică și cu pușcăria. Și el mergea deghizându-se în om simplu și intra în taverne noaptea. Știi? Ah, te-am prins, scotea masca. Oh, Shah Abbas, bice. Miniștrii lui tot fumau. Și, bine, nu fumau de față cu el, iar el mergea în casele lor să vadă dacă miroase a tutun. Îți dai seama, în Orient să scoți tutunul, când sunt narghilele, când sunt cafele. Și Shah Abbas, ca să nu mai fumeze oamenii, a dat poruncă celor care fabricau, i-a găsit, să bage bălegar de cal în tocătura în compoziție. Și oamenii spuneau, ei, are o aromă mai bună. În loc să-i dezvețe, i-a legat mai mult, n-a avut. Ei, în perioada când el umbla deghizat, Shah Abbas mergea în diferite lucruri să vadă ce zic oamenii. Și aflând opinia, temperatura maselor la firul ierbii, Shah Abbas reflecta la măsurile pe care urma să le ia. Nu se baza doar pe informatorii lui, care jucau și ei roluri diferite, partide, și vrea de la fața locului, de la firul ierbii, să culeagă informația. Și spune, mergând odată Shah Abbas, deghizat într-un cetățean absolut normal, nu sărac, nu bogat, un om de mijloc, ce ia să iau în jos, drumul care ducea spre crematoriu. Crematoriul nu era crematorul de gunoaie, nu? Igosul sau salubritatea, ci era locul unde se ardeau și cadavre umane sau de animale. Nu era un loc plăcut. Și vede coliba fochistului. Un bătrân, subțire, cu barbă rară, își mânca turta și zeama. Și intră cetățeanul ăsta, e un om de rând, zice, bine ai venit, ia loc. El se așează pe un scaun pitic, ăsta își rupe turta, îi dă și jumate lui și vorbesc. Și îl întreabă Shah Abbas, îl întreabă de unele, de altele, și ăsta spune că, știi, când ești cu morții, ești și mai filozof Și ai ocazia să vezi pe om dezbrăcat, pe ceilalți, fără măști, fără roluri. Și fochistul e înțelept. Și lui Shah Abbas îi place. Și mai vine odată. Și mai vine odată. Și vine de multe ori. Dacă ai fi tu împărat, sau dacă ai fi tu mai mare loștiri, dacă ai fi tu, cum ai face? Și ăsta stă, se gândește și zice, așa aș face. E o idee. Și după un timp îndelungat, de acum s-au dezlegat la limba amândoi, Shah Abbas zice, mă, hai să mă dezvălui. Ce zici tu, măi, Iahane? Cine-i fi eu? Și el zice, el, un cetățean de seamă. Adică un om cinstit. Și mai sus. Va fi un negustor. Mai sus. Oi fi un negustor de pe strada principală. Că acolo erau... Zice, mai sus. Acum ăsta se făcea tot mai mic. Ce? Oi fi o căpetenie de oștire. Mai sus. Oi fi marele vizir. Mai sus. Oi fi împăratul. Și Shah Abbas spune, da, Iahane, eu sunt împăratul. Acum că știi ce vrei. Stai în locul ăsta puturos, miroase urât. Ce-mi ceri? Hai, curaj! Ăsta a rămas cu bucata nemestecată în gură, se uita la el îngrozit. Hai, curaj! Gata! Noi suntem prieteni, îți amintești de atâta vreme, vin în casa ta. Când reușește să închid, îmi zice, împărate, hai, zi, ce-mi ceri? Împărate...
Să mai vii odată.
Ce-mi ceri? Și el zice, de atâta timp intri la mine în bordei, de atâta timp ai mâncat din turta mea, din blidul meu, mi-ai dat prietenia ta. Ce altceva aș putea să-ți cer? Mi-ai dat tot, prietenia. Tu îți dai seama, n-am nevoie de buzunarul tău, Doamne. Eu am nevoie de prietenia ta. Și dacă o fi să trăiesc sau să mor, peruc, cum vrei tu, te-am pe tine. E cei care vin ca samariteanul din dragoste înapoi, din recunoștința care constituie unde de iubire, care se revarsă pentru cel care a avut ceea ce nu meritai tu. Păi există mai mare bucurie decât, mai mare dar decât prietenia și o prietenie care ține, o prietenie sinceră, adevărată, autentică. Sunt mișcat de acest samaritean care vine să se închine lui Iisus și care nu știu dacă se mai duce la preoți. Că practic nu spune că acesta după aia s-a întors. Poate că Iisus a zis, hai du-te totuși ca să ai
cred
legitimația.
Că trebuie să se ducă.
Da, că trebuie.
Transat.
Dar omul a venit pentru că a găsit pe cel care răspunde la toate frământările tale.
Bun, urmează ultimul verset din această întâmplare.
Aici este ceva mare.
Apoi a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit.
Hai să încep cu o întrebare. Câți erau la început?
10.
10. Au avut cei 10 credință?
Da, pentru că altfel nu se vindecau.
Fiți atenți aici. Credință pentru ce? Pentru?
Vindecare.
Aici e foarte important. Ca să am credință pentru vindecare, pe cine trebuie să iubesc? Sau cine mă interesează? Persoana mea? Eu? Pentru că eu am multe probleme și că se iubești pe aproape tău ca pe tine, că eu sunt primul pe care mă iubesc. Și atunci oamenii aceștia toți s-au iubit foarte tare și au avut credință din interes. Și interesant, credința lor
a funcționat.
Pe cât timp?
Până la moarte.
Până la moarte. Și acum vine unul care n-are doar credință pentru avantajele terestre, trecătoare. Ce are credință pentru mântuire? Vezi, sunt mulți credincioși. Credincioși pentru terra. Credincioși pentru respectul, pentru poziție. Credincioși pentru o viață corectă. Credincioși pentru binecuvântările cerului și ale oamenilor. Și nu sunt necredincioși. Sunt credincioși. Dar în ce măsură sunt credincioși având credința care să-i mântuie, nu să-i vindece? Că aici nu e vorba de vindecare în versetul 19.
Credința ta te-a mântuit.
De mântuire. Un om mântuit. Un om mântuit. Am primit un mesaj de la o distinsă doamnă, un suflet deosebit, care a găsit un citat semnificativ într-una din cărțile inspirate și spune, nimeni să nu se socotească mântuit. trebuie să vorbim despre mântuire acum. Mm-hmm. Nimeni să nu se socotească mântuit. Pentru că e încumetare să spui sunt mântuit, adică ca și când s-a încheiat raportul ceresc, tu ești deja
în cer. Și procesul sfințirii.
E un proces care nu se încheie. Și am răspuns acestei distinse, Doamne, o femeie deosebită, că mântuirea are trei timpi operate sau trei timpi care sunt operați, mântuirea fiind operată, de trei evenimente distincte. Cum adică? Nu e o mântuire? Ba da, dar are, cum noi trăim în timp, și mântuirea se realizează în cei trei timpi, să zic așa. În momentul în care Mântuitorul nostru moare pe cruce, păcatele cui le-a luat asupra?
Ale tuturor.
De până la el?
Și din viitor.
De unde știi?
Păi voi atrage la mine pe toți oamenii.
Minunat. Și spune, mă rog și...
Cine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Perfect. Și mai spune rugăciunea din Ioan 17, mă rog nu numai pentru ei,
ci și pentru cei care vor crede prin cuvântul.
Minunat.
Lor.
Deci e foarte clar că jertfa Mântuitorului acoperă universal
toate păcatele.
Umanitatea cu tot. Și păcatele mele? Zi.
Sigur.
Sigur că da. Deci trecutul meu, păcatele mele sunt țintuite pe cruce prin credința mea Hristos și mântuirea de păcatele trecutului, eu sunt iertat. Cine a produs această iertare de trecutul meu?
Jertfa.
Jertfa Domnului Hristos.
Deci, în acest sens, mântuirea este asigurată.
Mântuirea de trecut este pecetuită prin sângele lui Hristos care s-a vărsat acum 2000 de ani pe Golgota. Punct. Dar eu sunt încă păcătos. Eu, astăzi, după ce plec de la cruce, încep iară să cad poc într-o groapă, poc într-altă groapă. Eu sunt încă lucrat, sunt produsul gândurile mele, pornirile mele, instinctele mele dezordonate și dezechilibrate. Ori eu am nevoie ca păcatul, pentru că mântuirea însemnează rezolvarea problemei aduse de păcat. Păcatul trecut a fost rezolvat prin jertfa Domnului Hristos. Păcatul prezent, cum se rezolvă? Prin lucrarea cui?
A Duhului Sfânt.
Aha, deci Duhul Sfânt lucrează în mine și eu nu mai am treabă cu cele trecute, ci cu ceea ce-i prezent. Iar Duhul lui Dumnezeu lucrează asupra mea ca să fiu conștient de ce-i păcat, să mă împotrivesc, îmi dă și putere să mă împotrivesc. Iar acesta e procesul sfințirii. Deci am mântuirea trecută, la timpul trecut, că e o mântuire unică, dar mântuirea la timpul trecut, mântuirea la timpul prezent, în care acum se dă bătălia. Și eu cred că nu trecutul mă trage în urmă, că l-ai rezolvat. Și problema prezentă, în ce măsură mă las supus, mă las la dispoziția Duhului Sfânt, ca El să lucreze asupra mea. Ei, eu cred că aici este marea problemă. Hristos a murit pentru toți, dar nu toți vor fi mântuiți în ziua aceea. De ce? Pentru că unii în capitolul prezent, în timpul prezent, nu se lasă modelați de Duhul Sfânt. De aceea spune în Filipeni 2:12. Vrei să citești textul Filipeni 2:12, în care Pavel vorbește foarte pregnant.
Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători,
și acum urmează,
duceți până la capăt mântuirea voastră.
Deci eu sunt mântuit și acum eu trebuie ce să fac?
Să o duc până la capăt.
Și cum să o duc?
Cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față,
numai
ci...
puțin. Cu frică și cu tremur, mă opresc. Dar de ce cu frică și cu tremur?
Pentru că pot cădea din
eu acum sunt mântuit.
Aceasta.
Eu acum știu că prin relația mea cu Dumnezeu nimic nu mă desparte. Dar dacă păcatul intervine că iubesc în mine, este încă simpatie pentru păcat. Eu, știi, păcatul este apetisant, e provocator. Iar dacă eu uit că m-am căsătorit, nu, am depus legământul meu cu Hristos și că chiar dacă îmi place, vreau să mă uit la Hristos, să nu mai îmi placă păcatul, să-l urăsc. Dacă eu cad din nou în mrejele lui și mă joc, cădem. De 7 ori pot să cad, totul să mă ridic. Dar când îmi place păcatul, când clocesc în minte un program, un plan, ia să mai păcătuim o țâră. Că bă, ne pocăim, cum zicea Rasputin, știi? Uh-huh. După aia ne pocăim. Ei, în momentul în care eu trăiesc acum marea luptă de pe mântuirea mea, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin predarea zilnică, prin ascultare și subordonarea mea voinței lui Dumnezeu, eu îmi duc mântuirea care am primit-o, uh-huh, o tot duc mai departe. Au fost unii care au căzut din mântuire?
Da.
Am cazuri în Scriptură. Spune, la un moment dat, Dima e trecut
din dragoste
în
pentru lumea aceasta, da, ne-a părăsit.
El era citat în alte epistole ca
lider.
Corpul de gardă al lui Pavel, ca unul din demisionari. Și iată că a plecat. Și mai este Alexandru Căldăraru, și mai sunt și alții care, Anania și Safira, erau din numărul celor mântuiți, spune în capitolul 3, mm-hmm, iar în capitolul 5 spune, sau în capitolul 2, și în capitolul 5 spune, au fost trăziți pe loc pentru a se juca cu Dumnezeu. Mare, periculos lucru este să-L desconsideri pe Dumnezeu. Bun. Mântuirea la timpul trecut, mântuirea la timpul prezent, care este, dar nu e perpetuă, nu este garantată. Eu trebuie ca să o confirm în fiecare zi a vieții mele.
Și să o duc la capăt.
Iar după aceea vine mântuirea viitoare sau la timpul viitor, care însemnează un trup nou în care nu mai e simpatie pentru păcat, s-a încheiat timpul și începe veșnicia. Aceea va fi încununarea mântuirii trecutului și al prezentului. Deci, e simplu.
Și atunci, care este mântuirea de care noi nu trebuie să ne îndoim? Ar fi cea trecută și cea prezentă, cât timp suntem ok,
da,
nu?
Da, și, cum să spun, chiar când nu sunt ok, să mă bazez pe dragostea lui Dumnezeu care pentru păcătoși a venit ca să-i mântuiască și să mă ridic. Pentru că nu odată mă surprind cu gânduri urâte în mintea mea. Și atunci eu spun, Doamne, eu am un mare preot care are milă. Nu e unul care n-are milă de slăbiciunile mele. Nu e voința mea. Sunt, știu eu, aburii toxici care ies din păcătoșenia mea. Dar eu cred în tine. Eu mă încred în tine și tu mă sfințești prin haina ta, prin sângele tău. Și eu am încredere că Dumnezeu mă poate ține să nu cad în tentațiile în care firea mea m-ar arunca. Și spunea Dostoevski, chiar dacă ai cădea, Dumnezeu e gata să te ridice. Nu uita, noi ne zidim credința noastră pe dragostea Lui și nu pe meritele noastre. Pe dragostea Lui care nu încetează, care nu obosește
iertând.
Ce frumos! Bine, de jocul cu păcatul nu-L schimbă pe Dumnezeu. Vreau să spun și asta. Dacă eu, zice, cade de 7 ori, patru ani, mai trebuie 3, mm-hmm, știi? Hai să mai cădem încă una. Dacă eu mă joc cu păcatul...
Cineva spunea că aceste 7 cădere ar reprezenta chiar o desăvârșire în a cădea.
Nu se poate. Că nu există...
Ba da, în sensul că sarxul acesta, da, deci firea noastră pământească este întotdeauna înclinată în a cădea.
Da,
dar accentul nu se pune aici pe cădere, ci pe ridicare.
Pentru că mai departe textul din Proverbe 20...
26 cu o parcă așa. Spune, dar cel nelegiuit se prăbușește sau nu? Cel rău se prăbușește nelegiuirea lui.
Este exact în 24:16. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, mm-hmm, așa, dar cei răi se prăbușesc, tot cad, dar prăbușire însemnează, adică nu mai...
Rămânere
acolo. În nenorocire. Deci, ceea ce rețin eu, păcatul nu-L schimbă pe Dumnezeu. El continuă să mă iubească, chiar dacă îl doare, continuă să îmi întindă mâna. Păcatul mă schimbă pe mine. Și aici este nenorocirea. Eu pot să ajung în acea ipostază în care să nu mai vreau să cred. Vreau să dau o istorie. E o istorie dramatică. Eu sunt acum o persoană publică în sensul care cine vrea să mă caute, îmi găsește o adresă pe internet. Eu n-am Facebook. Am însă o foaie de deschidere a Facebook-ului unde spun adresă de e-mail. Nu comunic 100, cine vrea individual. Și oamenii mă găsesc și apelează. Și îmi scrie un băiat. N-am să dau detalii că nu vreau să arunc niciun fel de indiciu. Să spunem că este în Suedia, în altă țară, dar nu în Suedia. În Suedia și studiază, să spunem noi, medicina. Plecat de aici, îl cheamă zi un nume de bărbat.
George.
George. Și el spune, frate pastor, aș vrea să vă întreb ceva. Cu plăcere eu răspund, pe Skype. Eu sunt chinuit de adicții. Aflu că e dintr-o familie de credincioși, aflu că relația cu părinții nu este bună, aflu că băiatul ăsta n-are pe nimeni, este un însingurat. Cei care umblă cu păcatul, de obicei,
se izolează.
Se izolează. Asta este, devin solitari, nu mai au prieteni, le rușine să nu cumva să afle cineva. Și el era adict de pornografie. Ce îmi dați? Și atunci am spus că sunt câteva trepte, începând cu relația cu Dumnezeu. El îmi scrie că i-a fost mai bine, dar iar a căzut. La un moment dat îmi scrie că tocmai au plecat de la el în dimineața aceea două dudui pe care le-a plătit să stea cu el și după aceea conștiința atât de tare l-a îngrozit încât a început să urle și a urlat de, a venit administratorul căminului studențesc și a spus, doamne, dacă mai urli trebuie să te scoatem din cămin. L-au trimis la psihiatrie, fii atent. Eu încep să-i spun, ai încredere că Dumnezeu e cu tine. Chiar calitatea ta de păcătos îl obligă pe medic să se ocupe întâi de tine. Pentru că e gravă situația ta. O perioadă nu mai îmi scrie, eu continui să trimit mesaje și primesc un mesaj de la el. Gheorghiță îmi spune, am decis să mă eliberez de credință, de religie, nu de, de religie. Și eu zic, presupun că ai pierdut încrederea, el nu-mi răspunde. Și atunci îi scriu, să știi, Gheorghiță, tu poți să te eliberezi de religie, dar Dumnezeu nu renunță la tine. La un moment dat îi mai scriu, spun, tu nu poți să scapi de conștiința ta. E acolo. Și după o vreme primesc un mesaj de la el, domnule, mi-e rușine că am discutat atât cu dumneavoastră și vă provoc acum la o dezbatere. Fii atent aici.
Da, ce răsturnare.
Da, da, dramatică, mă doare sufletul. E caz absolut real și aproape am citat comunicarea mea cu el. Și spune, eu vă, mi-e milă de faptul că sunteți creaționist și vă invit la o dezbatere evoluționism contra creaționism, pentru că sunt sigur că vă bat. Eu îi spun, accept dacă primești o carte. Și am recomandat, îți trimit cartea, i-am și trimis-o, Evoluționismul la bară. După ce o citești, discutăm. Ce, n-am nevoie să citesc, știu tot ce scriu în asemenea cărți, eu vreau acum să discutăm. Și domnule, nu îți imaginezi ce zel, ce
forță,
furibundă, acum vreau, ți-e frică, de la dumneavoastră am ajuns la bă, ți-e frică, și sunt mai deștept ca tine, te fac praf. Doamne, ăsta este băiețașul pentru care m-am rugat. În fine, mi-am mai scris odată și am spus, sunt dispus, sunt la, de-aia exist ca să discut cu tine, dar după ce citești cartea. Și de atunci nu mi-am mai răspuns. Acum mă întreb, ce s-a întâmplat cu Gheorghiță? Își dă seama că e păcat. La un moment dat își dă seama că e prea prins și atunci, ca să aibă pace, trece de partea dușmanului ca să nu mai fie la între tras de Dumnezeu și de diavolul. Să fie, să aibă liniște. Și omul, cred că și-a revenit, în ghilimele, și-a revenit psihologic, nu mai este frământat, bea nelegiurea capa, calcă în picioare trupuri, pentru că pentru el nu mai contează omul, ci trupul, știi? Sunt sigur că va învăța, în continuare era foarte deștept, va învăța bine și va lua doctoratul, va deveni ateu, un ateu cu lance, știi? Gata să înfrunte, pentru că el are o problemă. Și de regulă, cei mai mari atei militanți au probleme mari. Tu știi că Richard Dawkins, cel care e fluturat și care este
evanghelistul, da, evoluționismului.
Da. Acest Richard Dawkins e dezavuat de comunitatea științifică. Oamenii au scris, au publicat în reviste, în ziare. Noi ne dezicem pentru că el ne face de râs. El vorbește, bla bla. El este practic un bătăuș în numele științei și noi, știința nu-i bătăușă și argumentele folosite, unele nu țin, la proști țin. Ei bine, Richard Dawkins are probleme serioase. El e un misogin, a avut un proces cu cineva, a divorțat de 3 ori, pur și simplu spune, nu e morală, asta e declarația lui, nu există bine rău, omul face ce vrea, iar el are probleme de conștiință și atunci luptă, cum acum Gheorghiță, luptă împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă și de Richard Dawkins și de alții. Hai să ne întoarcem, că mai este încă o bombă la versetul 19.
Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Vă rog frumos, care e a doua bombă? Vedeți? L-a trimis, pleacă probabil că la preoți l-a trimis, nu?
Da.
Să-i
da.
Prindă pe ceilalți din urmă.
Foarte frumos. Poate fi mântuit un samaritean? Aici era a doua bombă. Pentru că una e că poate fi vindecat, că Dumnezeu dă ploaie și soare și peste cei buni și peste cei răi. Dar poate fi mântuit unul care nu crede corect, care nu are ortodoxia, adică credința ortos, dreaptă. E unul care poate fi mântuit ca samaritean, că Mântuitorul n-a spus, taie-te împrejur, ține legea, fă milostenii și vinde-ți averea și pe urmă ești mântuit. Ca samaritean, în haine de samaritean, poate un samaritean să fie mântuit? Grea întrebare.
După versetul acesta, da.
Cum? Cum îți explici?
Mântuirea e a lui Dumnezeu, nu este a omului.
Bun.
Pe și el criterii? O dă fiecăruia după cum voiește.
Adică arbitrar, bă, hai să i-o dau. Hai, bă, nu i-o dau. Pe ce bază o dă Dumnezeu?
Credința este, în primul rând,
Bun. Poarta
de intrare.
Credința, ce este credința?
Este mâna care se prinde de Dumnezeu.
Bun. Și de e păduință. Relația, ai spus foarte bine. Deci, credința însemnează relația. Înainte de a fi informat, eu am credință care îl prinde pe Dumnezeu de mână, chiar dacă nu știu, chiar dacă sunt samaritean sau băștinaș. Și ce spunea Tertulian? 220 după Hristos. El zicea, la noi, oamenii păgânii mai întâi se convertesc și apoi sunt catehizați. Adică mai întâi ei se întorc la Dumnezeu din toată inima, au o relație vie cu Dumnezeu în structura lor, știu, filozofică, mentală, doctrinală, diferită de cea corectă. Dar ei îl cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu li s-a descoperit și ei îl iubesc. Și apoi urmează rectificarea, știu eu, gândirii și a sistemului teologic.
Dar acest sistem este biblic, pentru că în Marea Trimitere, Mântuitorul chiar așa spune, botezați-i și învățați-i. Deci al doilea pas.
Mai întâi vine convertirea omului și apoi vine ajustarea la, știu, alinierea la voia explicită a lui Dumnezeu. Aici sunt cele 10 porunci, sunt poruncile care abundă, sunt mii de porunci. Dacă iei toate sfaturile Scripturii, sunt porunci, trebuie să le iei ca atare.
Vedeți că totuși este o dificultate și probabil că de asta bisericile întârzie puțin cu acest moment al botezului, pentru că unii poate ar zice, dom'le, dar n-am știut că dacă știam de la început toate aceste condiții ale legământului, nu mă mai apucam de el.
Eu sunt de acord că trebuie să fie o
orientare.
Informare și orientare, dar detaliile, cunoștința pusă la punct ca un ceasornic aranjat, a reparat, aceasta cere timp. Uite ce spune în Ioan 10:16, un text pe care l-am mai citit noi. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Știi ce zice aici? Că există oi, staulul este cunoștința corectă, Scriptura e staulul. Oi al lui Dumnezeu care sunt oi. El zice, sunt ale mele, mai am eu alte oi care sunt printre musulmani, printre budiști, printre șintoiști, printre, știu, confucianiști.
Atei.
Chiar și printre atei, care resping sistemul că au avut, s-au prăjit cu el, dar ei, de fapt, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc aici. Deci, el le va duce, sunt oile lui. Ei, în acest sens, mântuirea este confirmată de calitatea de oaie. În primul și în primul rând, calitatea de oaie. Că s-ar putea ca pe drum, din prăpăstii și, știu eu, pustiu, până în staul să moară oaia, nu? Să n-ajungă să știe tot. Important este relația cu Hristos. Aceasta asigură mântuirea. Iar doctrina corectă nu este condiția mântuirii. Repet o frază mare. Mântuirea nu este condiționată de corectitudinea doctrinală, ci de o relație autentică cu Hristos. Corectitudinea doctrinală contează pentru a da dreptate lui Dumnezeu față de acuzațiile diavolului. Și aici este misiunea noastră, ca să înălțăm steagul lui Hristos, a doctrinei corecte, dându-i dreptate lui Dumnezeu. Nu ca să ne mântuim. Pentru mântuire este relația personală. Samariteanul a fost declarat de Iisus mântuit. Nu curățat, mântuit.
Domnule profesor, mulțumim frumos. A fost o oră deosebită și cred că fiecăruia dintre noi ne-a plăcut să ne gândim la Dumnezeu și la relația noastră serioasă cu El. Iată că Mântuitorul are bucuria nu numai să ne vindece, să ne dea binecuvântări vremelnice, ci chiar să ne mântuiască și să ne aibă cu sine pentru totdeauna. Aș vrea ca lucrul acesta să rămână în profunzimea sufletului nostru ca o dorință reciprocă și să fim primii care să ne întoarcem la Dumnezeu, mulțumind chiar și la oamenii care ne fac bine, să facem bine, dezinteresat, pentru că asta înseamnă umanitate, asta înseamnă dragoste, asta înseamnă Dumnezeu. Vă doresc o săptămână frumoasă și să ne revedem și reauzim cu bine pe Speranța TV și Radio Vocea Speranței. La revedere!